የሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩናይትድ ድህረ ዜና ፍንሰግር ስነ ስርዓት ቀብሪ አዘስቱ ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራን ሎሚ ኣብ መቐለ ተፈፂሙሎ ናይ መቐለ ወኪል መንቡልጌታ ኣፅባ ሪፖርት ኣሎ
15 ሆነ 211 ዓመት ስምረት ኣብ መንበሪ ገዝኦም ንሃለው ብሓላዊ እዮም ዝተቐተሉ ኢታማዦር ሹም ሓንቲራስ ምክል ካብ ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ቀረባ እዋን ብፅሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣብራን ስነስርዓት ቀብሮም ሎማዓት ተፈፂሙ ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ካብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ነበርቲ ድሕሪ ምስንባቶም ኣብ መቐለ ፅርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ድማ ስርዓት ቀብሪ ተካይዱ ኣብ ስነስርዓት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ ስድራቶም ጀነራል ኣላትን መቓልስቶምን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣመራርሓ መንግስቱ ፌደራል ኣመራርሓ ክልል መንግስታት ንራሕቲ ሃይማኖትን ኣባ ገዳን እውን ተረኪቦም እዮም ብተወሳኺ ድማ ካብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ገዳሪፍ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም ነቶም ጀነራላት ክብሪ ክብሃል ድማ 17 ግዜ መድፍዕ ተተኪሱ እዩ ስነ ስርዓት ቀብርን ምስናውን ቀተልትን ኣብ ድሕቶም ቀተልቲ ዘለዎ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ተሰንዑ እዩ ተወሳኺ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሎም ኣይተ ደመቀ መኮንን ዝኽምኑ ቃላት ካብ መናእሰይ ብበዝሒ ተሰሚዑ እዩ ኣብ ስነ ስርዓት መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ፅንዓት ድማ ሰመንዮም እዮም ተወሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ምሕዛኖም ገሊፆም ፅንዓት ሰመንዮም እዮም ቅድሚ 31 ዓመታት ብዝስካሕከሕ ኩነታት ኣብ ሓውዚን ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣውሮፕላን ኣብ ዝዝክረሉ ዕለት ምሸት ተግባር ተፈፂሙ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እዚ ፍፃመ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮኑንዎ ኢሎም ካብ ቅድሚ 40 ዓመታት ጀሚሮም ንህዝቦም እናገልገሉ ዝፀንሑ ጀጋኑ ኣመራርሓ እዮም ብሓይልታት ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝተቐሰሉ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ተግባር ድማ ህዝቢ ሰላም ካብ ምሕላውን ልምዓሱ ካብ ምቕጫልን ኣየትርፉን ክብሉ ገሊፆም
እዚ ትግራይ ብዝለዓለ ሕርን እምበር ኣይርዕድን ኣይንብርከብን ኣይስኮንን ኣይብተንን ነንባዕሎ ይባላዕን ሓድነቱ ኣየላዕልዕን ሰላሙ ኣይዘርግን ልምዓቱ ኣይገድፍን ብሓፂሩ ካብ መስመሩን ፅንዓቱን ኣይወፅን ሕድሪ ሰማዕታቱ ኣይዕብርን
ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ምልስፋን ተባሂሉ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሕጊ እውን ብምጥሓት ብዙሓት ተፈቲሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኮይኑ ግና እዚ ሃገር ናይ ቅንፈኛታት መእንበሪ ኮይና ኢትዮጵያ ናይ ኣገልግልን ቅትለትን ሃገር ኮይና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሰላልፋ ፖለቲካ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ በዚ ድማ በብዕለቱ ናይቲ ፀገም ውፅኢት ንረክቦ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ዘለናሉ እዋን ድማ ውሳነ ዝሕተተሉ ግዜ በቲሕና ብምባል እገሊፆም
ሕዚ ውሳነ ዝሕተተሉ እዋን በፂሕና ኣለና ትዕግስቲ በዚዑ ላብጣ ባሉልነት ዕንደራ ነጊሱ ብቕንፀላ ዘጋጢሙ ዘሎ መስዋእቲ ኣግባብ ቃልስና ደጊምና ክንፍትሽን ክነማዕራርን ዘገድድ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ
ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓባቢርና ነዞም ፅንፈኛታት ሓይልታት ናብ ዝግብኦም ቦታ ክንእትዎም ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ቅትለት ብቀጥታዊትን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣፃሪ ናብ ሕጊ ተቐርብ ሓቲቶም ሓፍቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ወይዘሪት ማዕርነት ይርጋም ጀነራል ሰዓረ ግዜ ሃልይዎም ኣብ መንበር ገዝኦም ይሳዕርፉ ፀወታ ፈታዊ ምንባሮም ተዛሪቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ትዕግስቲ ቀፅለሉ ዝበለት ኮይና ኢትዮጵያን ድማ ሓድነትና ንመጠናኸር ክትብል ተዛሪቦም
መላ ህዝቢ ትግራይ እዝና ካባካ ብምኳንና ንሕበል ትዕግስተኛን መስተውዓልን ኢኻ ሕጂኡን ከምኡ ቀፅለሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያውን ከምኡ ብሓባር ምስራሕ ሓደ ንኹን ኣይንበታተንን ንስኦም ዝደልዩ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰዋዕታትን
ወዲ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ሰገሮም ብወገኑ ወላድኡ ንምስዋዕት ሲሉ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ናብ ቃልሲ ምንጪ ተዛሪቡ መንእሰይ ወለደ ድማ ሕብሪ ሰማዕታቱ ክዕውት ሓቲት እዩ
ንዓና ንስድሩ ጥራይ ኮን ተሰዊኢልና ንመላ ህዝቢ ትግራይ እቲ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ክብል ዕድመ ንእስነቱን ህይወቱን ከፊሉ እዩ ንሕና ደቁን ካልኦት ተረከብቲ ሕድሪ መናእሰይን ነታ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣረኪቦምና ዝኒሄዉ ሃገር ብሓባርን ብትዕቢትን ተቐቢልና ሓረሮም ክነፅንዕ ክንቅበል በዘ ኣጋጣሚ ይፅውዕ
አብቲ መድረክ እንከነበበ ህይወት ታሪክ ከንዘሬው ጀርባል ሰዓረ መኮንን አብሽ 1954 ዓ.ም አብቲ ግራይ ወረዳ ስገደስን ብላ ከተማ እንዳባጉና ሶዲ ተመን አገን አብቃን ሲሁዋት እስካብ ተራተ ጋር ላይ ተሳብ ግን አለው ተደራው መርሸነት ይበጭ ሰኔራም ከደምን ግሱ ድፍርነቱ ድማ ካብ ማዓሪግ ኮሎኔልነት ጀምሮ ከሳብ ጀንራልነት በቂሃም ኢታማጆር ሹም ፋልካስ ምክል ከዲቲ ጣብ መኳን እናሰርፎ አብ ነበር ለዋል ይወቶን ተሐለፈ ጀንራል ሰዓረ ባል ሐዳሪ አቦ متقول اميرم يجدران جزء ابرادما افشن شعاتي مثل شانسان سلسنا من سمرت ابو تقرأي افشن توليدم افشن كتما دم حبيل افشن شعو حسما محبر ايكونيو من قصاص يتحاضروا بنظر مخانم تاريخهم يحبر هجمان دسي بحرمو كدما افشراوك مثل خال لوجستيك سنع مرحب سنحقونم افشن شعو حموشن عم سمرت فيما جروفات سنع بيشمين يجدران جزء ابراد ابو حموش قرعو من بارم دم حبرين مريدو دمتان يتكام ملكي كاسو محمد قدمي